capítulo 1. Nisa anda u Cristo maya, teninda sakano ña tata Dios.
No sa te jaka o nihin Cristo ku jaka ni nitnonde ini, te jaku toña ya ku jaka o sinene. Te o espíritu ya ini anone, te kaku totnande vaane, vi kaku ndau initnane. Te zongwa binda tna nitno sini nusa. Te inuni vinda kani inini, vi inuni vi ka totnaani, vi inuni vi ko ini anoni, vi ha hitnunini. Ma vi saa ni itniu, ha vi saa te jini mani, asha vi kendo vaa mani. Vi saa nda uni mani, te vi kani ini ii mani, ha sava kanya jiu, chikaku naanu kai sa mani. Te ni ini, ma vi ndukuni ha vi kendo vaa ma itno o mani, chisuni vi ndukuni, ha na vi kendo vaa sava kanya jiu. Te imani vinda kani inini, na waninda kani ini Jesu Kristu. Chivisi inu ni kuja ni tata Dios. Sutu ni ndukuja hakoja hindi iha jinyu ono ya Dios. Chiswa anistendo oja hani okukanuja. Teni nduja ite hino kwechi hani kakuja na wakakakundi inyaziu nyuziu. Tenu ni nduja ite ji. Teni sanda uja maja, teni hatno oja no ya Dios, wande nuni hija. Bisi ni kahata kanya hija, nijika cruz. Te zongwa ni sa kano ya ya Dios hija, hakuja in ya kano ndeva. Teni hinya aja, insivi haku kano ndeva aka, nundi isivi. Na waha insivi ma Jesus, te vi hinkuinhiti ndii na wakao andivi, vinya jiu ka o nyuziu, vindi na wakao chinyu, havi chinyu inuja. Te sana wahandi inya jiu binda aju te vika inha Jesu Kristu kumahito na wahaviko nei hajinyu no tata Dios.
Ste kunya Pablo havi kwantno wa anya jiu kakandiha.
No sa vinyani vikwa hakato nyasa na wanika ohatno oni no onika shno osa nunika o te vikmatno wa akani vitna ha ohikasa. Te vi kondi inini, ha vi kakandani hitno o, ha niska kuni nunyaja hini. Te vi sanda uni mani, ha kajuni nunija. Chi Dios ku ya saa, ha kaki inini, ha vi saani. Vi ha vi saa vaani, na wakwini maja. Te vi saani ndi ija, sumaviko kakwechini, teni maviko tetnaani. Na wahani inya jiu, mavinu kumujika kwechini, ha kakuni ya jiunda. Te vishneeni, ha se ya Dios kakuni. Vi nyaziu vi ne unyaziu ne nyaziu jichiru. Te ne unyaziu zumbi ko jeeni, na kwino kimi haka jeeti andivi no hakwa. Chikata wa waani, no ta haka teko ni kwini kani. Tenu hasa kasaani, teko kusi nisa, hakaani. Kiu nandenta Kristu, hatu ni hiondita unsa, ni tu ni satnyu unsa. Te visi natnaasa, kwa kwa atnundoo, hasoko sa maasa no ya Dios. Hanitna ni haka soko mani haka hinokwechi ni noja. Chikaka ndi hanija te kusi nisa binda taasat no sini. Te suni viko kusi ni ninu ya Dios te binda taanit no sini hana viko kusi nyo.
Ni tetni unya Pablo hi Timoteo vi Epafrodito havinu koto de nyajukas kwa anyu Filipo.
Tende tu kanu sanuhito o Jesucristo, haku tetnyu nyama san Timoteo, jade nuka oni. Na wahandu sinisa, nunandani itnoosa, na shakakuni. Chituna inka te, handa kani inu inihisa. Javi handa handiinide, javi kova andiini. Chindiide, kandukude java amamade, temasu kandukude na wakwini ma Jesucristo. Suhaka hini mani ha Timoteo chihino kwechi waade no Dios, nuni chitu nyade hanika kashno osantno oba a Kristu na wachitu insee ni tatai. Te zungwande tukano sa ha tetnyosa de jade nuna kukano inisa na shakaha ndo osa. Sunde tukano sa nojito o hasuni nyama ha masa ha ha kotonya sa hindi ini. Suninda kani inisa, hanini ku handa tetnyosa nyanyo Epafrodito handa hakotonyade. Sude ku te kasatnyohisa, hanikandukundesa, kachitutnaasa, hakastute nosat no va ya Dios. Made ku te nika tetnyo mani, hachituñade, hindii, hahaniya hisa. Tendionde va inide, hajade, da hakotonyade hindini. Chini kusuchinde va inide, hanikani itnooni, hani okude. te janda dija jani okuude, te vija yat nini kaja kude, su nikundau iniña ia Dios nide, te masuma itno nide, nikundau iniña ia Dios, chisuni nikundau iniña yahi masa, nawahak makone va akasa, no suchi ini janakude. Te yungwa ñama kuiti te tnyusa de jajade, nawaja nubinda kuni tukunide, te vindu sinini, nawaja ndu sinisa. Bikwa ta unide hitno sini, chi inte hino kwechi no hito okude, te viko neji nyuni, nute kakuna kuino te ya, chi vija jatni ni kaja kude, jasat nyude, jaja Kristu, chi nitna de made nutnundo o, janichi tuña de hisa, nutnyu imani, janyani ku javichi tuña ni hisa.